Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου, σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά. Η θεματολογία της εκπομπής και σήμερα, που δεν είναι άλλη από τη δράση βέβαια του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, αλλά και τις σημαντικότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, θα τις πούμε εδώ σε αυτήν την ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Είναι η Julian's Treatment, a progressive rock συγκρότημα από την Αγγλία. Σχηματίστηκε από τον Julian J. Savarin, τον Βρετανό αυτόν μουσικό στιχουργό, ποιητή και συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Ντομίνικα, μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία το 1962, σχημάτισε το Julian's Treatment. Ήταν δηλαδή το βασικό στέλεχος, κιμπορντίστας στο συγκρότημα. Κυκλοφόρησαν μόλις δύο άλμπουμς, το 1969 το άλμπουμ A Time Before This και ακολούθησε το Waiters of the Dance το 1971. Εμείς θα ακούσουμε όλο το πρώτο άλμπουμ ή τέλος πάντων όσο προλάβουμε, και όσο προλάβουμε και από το δεύτερο άλμπουμ θα ακούσουμε το Waiters of the Dance του 1971. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, τον Julian's Treatment, A Time Before This του 1969.
Fears and the first prophecy. The oracle speaks. There will come a man and the thunder of sons. There will come a time of the plunder of mines. Look to yourselves. Don't count the years. Hold still your bells. Hold back your tears.
Thank you.
Αφού λοιπόν πήρα μια πρώτη γεύση από Julian's Treatment, χαρακτηριστικός ο ήχος των keyboards. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με την σκηνοθετημένη εκδήλωση που είχαμε χθες το απόγευμα. Οι πρώτες ειδήσεις αφορούν βέβαια τα ζητήματα της παιδείας. Μια σκηνοθετημένη εκδήλωση που οργάνωσε χθες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συμμετέχοντες τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου κυβερνητικού νομοσχεδίου για το υποτίθεται αναβαθμισμένο νέο σχολείο, που όμως προδιαγράφεται εφιάλτης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στο νέο λοιπόν αναβαθμισμένο σχολείο κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν η ανάπτυξη των λεγόμενων δεξιοτήτων, το οποίο βέβαια είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα της παιδείας και έχει καταδείξει με χαρακτηριστικό τρόπο την μορφωτική υποβάθμιση που έχει φέρει την τελευταία δεκαετία. Δεν μιλάμε λοιπόν για ανάπτυξη ολόπλευρης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας μέσα από τις γνώσεις, από το γνωσιολογικό αντικείμενο, μέσα από την μόρφωση δηλαδή, αλλά για την ανάπτυξη, την καλλιέργεια απλά δεξιοτήτων. Στην ουσία βέβαια μιλάμε για ένα σχολείο όπου θα έχει κατακαιρματιστεί το γνωσιολογικό αντικείμενο, διαφοροποίηση της γνώσης, κατηγοριοποίηση των ίδιων των σχολικών μονάδων, η κυβέρνηση και το κράτος προσπαθούν να απεμπλακούν από το κόστος, όπως το λογίζουν, της εκπαίδευσης. Κάθε σχολική μονάδα να λειτουργεί ως αυτόνομη οικονομική μονάδα. Που δασπεύδει βέβαια να αναζητεί χορηγούς και χρηματοδότες από την κατατόπους επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε μια απόλυτη δηλαδή σύνδεση του σχολείου με την αγορά. Και από κοντά βέβαια θα έρχεται και η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση τόσο των σχολικών μονάδων όσο και των εκπαιδευτικών, που επίσης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτοί πάνω κάτω ήταν οι βασικοί άξονες όπως παρουσίασαν χθες ένα ελεγχόμενο βέβαια στημένο κοινό, όπως λέμε, ο Πρωθυπουργός με την Υπουργό Παιδείας. Στο πρώτο Γενικό Λύκειο του Αγίου Δημητρίου παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, ακριβώς απ' έξω όμως την καταδίκη του στο νέο αυτό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης εξέφρασαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, με τη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν το απόγευμα έξω από το πρώτο Γενικό Λύκειο του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα με τη δυναμική τους κινητοποίηση χάλασαν τη φιέστα που έστησε η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο σχολείο προκειμένου να εξοραίσει το αντιδραστικό σχέδιο νόμου. Ένα σχέδιο νόμου που φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Και βέβαια, όσοι είδηστε από όλες τις αστικές κυβερνήσεις μέχρι τώρα, η κυβέρνηση αναμένεται να το προωθήσει για ψήφιση μέσα στο κατακαλό καιρό, με τα σχολεία βέβαια κλειστά. Βέβαια, να πούμε ότι χθες το απόγευμα ήταν και πολύ ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας γύρω από το σχολείο που είχε επιχείρηση κυβέρνηση να στήσει τη φιέστα. Ωστόσο, δεν κατάφερε η αστυνομία να παρεμποδίσει τη συγκέντρωση. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν βέβαια η Ομοσπονδία Γονέων με τοπικούς συλλόγους και ενώσεις, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Μπραχαμίου. Καθώς και ενώσεις και σύλλογοι εκπαιδευτικών. Παράλληλα, την ίδια ώρα χτες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και ιδιαίτερα μαζική σύσκεψη με συμμετοχή πάνω από 25 ενώσεων λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου συζητήθηκαν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί με βάση το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο. Και το αποτέλεσμα της χθεσινής, όπως είπαμε, σύσκεψης ήταν η δυναμική παρέμβαση σήμερα, συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό αποφασίστηκε. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι στη μία ώρα δόθηκε μια πρώτη απάντηση στο νομοσχέδιο που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τους μαθητές, αλλά και επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο στους εκπαιδευτικούς με την διαδικασία της αξιολόγησης. Την κοιτοποίηση διοργάνωσαν ΕΛΜΕ, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών. Σύσσωμα καταδίκασαν το νομοσχέδιο που προωθεί κατά καλό καιρό η κυβέρνηση και βάζει στόχαστα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Παράλληλα, διεκδίκησαν και μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Την ίδια στιγμή βέβαια είχαμε αντίστοιχη κινητοποίηση από εκπαιδευτικούς και στη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώθηκαν αρχικά στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα που αφορούν την παιδεία. Φυσικά θα ασχοληθούμαστε καθημερινά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλες δράσεις είχαμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Ρούμελη, από τη Φθιώτιδα, όπου είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για μία ακόμα τοποθεσία όπου σχεδιάζουν ιδιωτικές εταιρείες να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας συγκεκριμένα στις 10 το πρωί στο σημείο που έχουν ξεκινήσει εργασίες για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών κοντά στο χωριό Σαράντενα του νομού Φθιώτιδας, ενώ αυτή την ώρα, γιατί η τοποθεσία είναι στα σύνορα Φθιώτιδας και Βρυτανίας, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση και συνέλευση συλλόγων και φορέων της Ευρυτανίας στην πλατεία του χωριού Κρίκελο Ευρυτανίας. Σε άλλες ειδήσεις τώρα που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ, το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλίων στην Επικοινωνία και την Πληροφορική, καταδικάζει την εργοδοσία της εταιρείας CCS για εκδικητική απόλυση εργαζόμενου και χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση. Συγκεκριμένα το ΣΕΤΥΠ στην ανακοίνωση του αναφέρει πως χθες Δευτέρα απολύθηκε συνάδελφος με το πρόσχημα της χαμηλής απόδοσης, απαιτώντας από την η εργοδοσία δηλαδή να αποχωρήσει άμεσα από την εταιρεία. Όμως είναι ξεκάθαρα εκδικητική η απόλυση, καθώς ο συνάδελφος απολύεται λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης, αλλά και της συμμετοχής του στις πρόσφατες απεργιακές μάχες. Απολύσεις όμως είχαμε και στην Πατραϊκή Χαρτοποιία, όπως καταγγέλει η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας της παραγωγικής χαρτοποιητικής μηχανής και έτσι 21 εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτήν οδηγούνται στον δρόμο της ανεργίας. Η εργοδοσία επικαλέστηκε οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησης. Για μία ακόμα φορά λοιπόν επιβεβαιώνεται πως είτε στην ανάπτυξη είτε στην οικονομική κρίση οι εργαζόμενοι πληρώνουν τα σπασμένα, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Και η οποία ανακοίνωσε καλεί τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στα ταξικά συνδικάτα και να μην δεχτούν να σταθούν εμπόδιο στις επικείμενες απολύσεις. Αλλάζουμε θέμα με το σύνθημα «Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι Γολγοθάς», χρέη, απειλές, δουλειά τις Κυριακές. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αύριο πραγματοποιήσει αλητήριο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κάνιγκος. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Διεκδικώντας την ικανοποίηση μια σειρά οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών αιτημάτων. Στη μάχη της επιβίωσης που δίνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ, προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Πάμε τώρα να παρουσιάσουμε και τρεις δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχείρησης Αττικής για τους εργαζόμενους της εταιρείας EOS Matrix. Στάση εργασίας 3 ώρα από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και γενική συνέλευση κάτω ακριβώς από τα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Συγκρού στις 9.30 το πρωί, ώστε να μην περάσει η επιδίωξη της εργοδοσίας να επιβάλλει έκπερι τροπής εργασία. Την ίδια μέρα τώρα στις 10 το πρωί, την Πέμπτη μεθαύριο, οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των μεταφορών που εκφράζονται από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής. Συγκεκριμένα ήθελα να πω, όχι εκφράζεται, συγκεκριμένα λοιπόν στον χώρο των ΟΑΣΑ, του ΟΑΣΑ. Θα πραγματοποιήσουν λοιπόν συγκέντρωση στην κεντρική διοίκηση της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες στις 10 το πρωί της Πέμπτης, απαιτώντας την βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους συναδέλφους εν μέσω καύσωνα, αλλά και την ικανοποίηση επίσης μια σειρά εργασιακών, ασφαλιστικών και οικονομικών αιτημάτων. Out of a cinnamon sky a face appears. Out of the tamarind byre come no more fears. Και τέλος, με το αίτημα να πάρθει πίσω το σχέδιο του οργανισμού που πρατάθηκε εν κρυπτό και μετατρέπει το νοσοκομείο σε επιχείρηση. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών πραγματοποίησε γενική συνέλευση και αποφασίστηκε μεθαύριο Πέμπτη να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου στη 1:30 το μεσημέρι, ενώ τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει και μαζική σύσκεψη και κινητοποίηση μαζί με τους φορείς της Δυτικής Αθήνας. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Να πούμε τώρα ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα με αφορμή το παρατεταμένο κύμα καύσωνα ζητούν να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, ειδικά όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς σε επόμενες ημέρες αναμένεται και νέα αύξηση της θερμοκρασίας. Ήδη το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, σε ανακοίνωσή του από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει τονίσει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Άλλωστε, με βάση τις προβλέψεις, με έκτακτο μάλιστα δελτίο που παρουσίασε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από αύριο Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Καθημερινή μας σχεδόν αναφορά για πυρκαγιές, θα πούμε ότι σήμερα είχαμε πριν από λίγες ώρες, στις 12.30 συγκεκριμένα το μεσημέρι, μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ζέλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 17 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρτηματος για την κατασβεσή της με 5 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και 2 αεροσκάφη με ρήψη νερού. Πάμε τώρα σε ζητήματα που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Καθώς για άλλη μια φορά αναγάγεται στην λεγόμενη ατομική ευθύνη το χρέος για την αντιμετώπιση του στελέχους Δέλτα του κορονοϊού, της λεγόμενης συνδικής μετάλλαξης δηλαδή. Η κυβέρνηση προτάσει ως το μοναδικό μέτρο το μαζικό εμβολιασμό όλων των ηλικιακών ομάδων. Αποφεύγει όμως κάθε συζήτηση για μέτρα προστασίας, για άλλα μέτρα προστασίας και κυρίως για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Άλλα μέτρα προστασίας βέβαια που, όπως φωνάζαμε όλες τις ταξικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή, αφορούν κυρίως τους χώρους δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εντείνονται οι ανησυχίες από την εξάπλωση της συνδικής μετάλλαξης, η οποία είναι 70% πιο μεταδοτική από την προηγούμενη Βρετανική μετάλλαξη, η οποία και αυτή με τη σειρά της ήταν 70% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού. Και βέβαια έχει ευθύνες η κυβέρνηση, τεράστιες ευθύνες για την χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού μέχρι τώρα, 6 μήνες, σχεδόν 7 μήνες μετά την έναρξή της, και ενώ αρχικά διαλαλούσε πως θα είχαμε επιτύχει το τείχος ανοσίας με 70% εμβολιασμένο πληθυσμό στις αρχές του Ιουνίου. Έχουμε φτάσει στο τέλος του μήνα και είμαστε περίπου στο 35%. Καθώς η κυβέρνηση δεν φρόντισε έγκαιρα να εξασφαλίσει όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, τα εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στοιχιζόμενοι πίσω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βέβαια εκφράζουν άλλες γενικότερες γεωπολιτικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς. Σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις για το άνοιγμα χώρων ψυχαγωγίας από τον Ιούλιο. Ανακοινώσεις από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη. Οι χώροι ψυχαγωγίας θα χωρίζονται σε αμυγείς χώρους για πλήρως εμβολιασμένους και σε μεικτούς χώρους για πλήρως εμβολιασμένους και όσους κάνουν τεστ. Επαφείται στον κάθε ιδιοκτήτη τέτοιων χώρων να αποφασίσει πώς θα λειτουργεί ο χώρος. Η πληρότητα για τους αμυγείς χώρους όπου θα μπορούν να πηγαίνουν μόνο πλήρως εμβολιασμένοι θα είναι στο 85%, για τους μεικτούς θα είναι στο 75%, θα απαιτείται αρχικά μάσκα. Ενώ σε αφορά τα γήπεδα, κλειστά και ανοιχτά, θα είναι μόνο για πλήρως εμβολιασμένους. Και με υποχρεωτική βέβαια χρήση μάσκας. Συγγνώμη, υποχρεωτική χρήση μάσκας και τεστ για τους ανήλικους. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία της πανδημίας, το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκαν 605 νέα κρούσματα κορονοϊού, φτάνουμε πλέον τις 421.829 συνολικά. Ενώ το τελευταίο 24 ώρο καταγράφηκαν και 13 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, στο σύνολο πλέον οι νεκροί στη χώρα μας είναι 12.695. Είχαμε όμως περαιτέρω μείωση στους διασωλωμένους ασθενείς, είναι πλέον 204 έναντι 215 χθες. We'll be right back. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, από τα 605 που είχαμε παραλλαδικά, πάνω από τα μισά εντοπίστηκαν στο νομό Αττικής, 325 για την ακρίβεια. Είναι και μοναδικός νομός με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Ενώ είχαμε 5 νομούς με διψήφιο αριθμό, 6 με συγχωρείτε, 31 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, 22 στο νομό Ηρακλείου, 20 στο νομό Λάρισας, 18 στο νομό Μαγνησίας και από 17 στο νομό Ρεθύμνου και στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα. Μια μικρή διόρθωση. Στα 12 νησιά έχουμε συνολικά 25 κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 είναι στο νησί της Ρόδου. Να περάσουμε τώρα στις ειδήσεις με γεωπολιτικό χαρακτήρα και όχι μόνο, και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Ζένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου αντίστοιχα στη Ρώμη, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του Ισλαμικού Κράτους. Την ίδια ώρα που έβλεπε το φως της δημοσιότητας η επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, του Σινιρλίογλου, με την οποία επιστολή μπαίνουν στο τραπέζι το σύνολο των απαράδεκτων αξιώσεων της Άγκυρας όσον αφορά την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και την αμφισβήτηση των ορίων του ελληνικού νεαρού χώρου, αλλά και την επίρρεια που έχουν τα νησιά. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη επιχείρησε να αποβαθμίσει αυτή την επιστολή. Το όνομα βέβαια να μην θυγεί το καλό κλίμα που υπάρχει στον ελληνοτουρκικό διάλογο για τις διευθετήσεις που δρομολογούνται στην περιοχή. Στην Τουρκία τώρα υπέγραψε η κυβέρνηση της χώρας συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Κατάρ, με επίκεντρο κοινή εκπαίδευση των πολεμικών τους αεροποριών και με αεροσκάφη τύπου Ραφάλ που αναμένεται να αγοράσει και η ελληνική πολεμική αεροπορία και έχει ήδη στη διάθεσή της η πολεμική αεροπορία του Κατάρ. Στη Λευκορωσία να πάμε τώρα που η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλεται η συμμετοχή της στην Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κίνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ευάρος της ευρωπαϊκές κυρώσεις. Επίσης ανακοινώθηκε η απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στην χάραξη της πολιτικής κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Τον εύξηνο πόντο τώρα στη Μαύρη Θάλασσα. Χθες είπαμε ότι ξεκίνησε η νατοϊκή, μεγάλη νατοϊκή άσκηση Sea Breeze. Σήμερα στην Κρυμαία η Ρωσία ξεκίνησε από την πλευρά της μεγάλη αντιεροπορική άσκηση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax. Με τη συμμετοχή 20 μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπου περιλαμβάνονται και βομβαρδιστικά Sukhoi 24, αλλά και πύραυλοι S-400. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να πάμε τώρα, είχαμε χθες συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό ομολογό του Ρέουβεν Ρίβλιν. Η Αμερικανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε, διαβεβαίωσε μάλλον τον Ισραηλινό Πρόεδρο ότι θα συνεχίσει να δεσμεύεται για την ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους. Μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα το Ιράν, τουλάχιστον όσο αυτός βρίσκεται στην εξουσία. Μεγαλύτερη ανάμειξη των ΗΠΑ στην Κολομβία προμηνύει η υποστήριξη που προσέφερε ο Τζο Μπάιντεν στον Κολομβιανό πρόεδρο Ιβάν Ντούκε για να αντιμετωπιστούν οι λεγόμενες τρομοκρατικές ενέργειες, με το βλέμμα βέβαια στη Βενεζουέλα. Αλλά και στο Αντάρτικο που συνεχίζει σε μικρότερο βέβαια βαθμό να υπάρχει στην Κολομβία. Να πάμε τώρα μέχρι την Αιθιοπία που μένεται η εμφύλια σύραξη. Ένοπλες ομάδες του αυτοπεκολούμενου λαϊκού απελευθερωτικού μετόπου του Τιγκράη ανακατέλαβαν την πόλη Μεκέλε, που είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Τιγκράη στα βόρεια της χώρας. Αυτά όσον αφορά τα γεωπολιτικά. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό και πάλι στις ΗΠΑ, στην πολιτεία της Φλόριντα και στην 12όρεφη πολυκατοικία που κατέρευσε την περασμένη Πέμπτη στην πόλη Surfside. 11 έχουν φτάσει οι νεκροί, ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση πολυκατοικίας, ενώ περίπου 150 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία. Από τις ΗΠΑ στη Μεγάλη Βρετανία και στο Λονδίνο, στη φωτιά που ξέσπασε χθες σε σταθμό του μετρό και έπειτα από την επέμβαση 100 πυροσβεστών τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα, ενώ είχαν εκενωθεί όλα τα γειτονικά κτίρια. Και πάλι στις ΗΠΑ, όπου έχουμε απίστευτα καιρικά φαινόμενα μετά από πολλές δεκαετίες κύμα καύσωνα να σαρώνει τις βορειοδυτικές πολιτείες της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πόλη Σιάτλ, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας, οι μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου κυμαίνονται κάθε χρόνο περίπου στους 19 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχουν κλιματιστικά. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, έχουν φτάσει οι θερμοκρασίες ακόμα και τους 47 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και στο γειτονικό Καναδά, που είναι ακόμα πιο βόρεια, έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες τις τελευταίες μέρες ακόμα και 48 βαθμούς Κελσίου. Και ενώ απίστευτος αυτός καύσωνας που υπάρχει σε ΗΠΑ και Καναδά, στις δυτικές πολιτείες, στις ανατολικές, έχουμε τροπικές καταιγίδες. Τροπική καταιγίδα που πλήττει την πολιτεία της Νέας Καρολίνας συγκεκριμένα. Thank you. Λοιπόν, να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό και τις διαφωνίες που καταγράφησαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορύφης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποτυχία της Γαλλίας και της Γερμανίας να ληφθούν ενιαία μέτρα κατά των ταξιδιωτών από χώρες όπου κυριαρχεί η ειδική μετάλλαξη και την αντίδραση από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που θα, που θα πληγούν από αυτό το μέτρο, αν υιοθετούνταν δηλαδή. Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρος, οι οικονομίες των οποίων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από το τουριστικό κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ξεχωριστά τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα κατά ταξιδιωτών από χώρες όπου υπάρχει πολύ μεγάλη εξάπλωση του στελέχους Δέλτα, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Στη Γαλλία πάντως ανακοινώθηκε από τον Γάλλο Υπουργό Υγείας ότι η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού έχει αγγίξει περίπου το 20% των κρουσμάτων που ανακοινώνονται καθημερινά στη χώρα. Στη μακρινή Αυστραλία, μετά το Σίδνεϊ και η πόλη του Μπρισμπέιν, αποφάσισε να λάβει αυστηρά περιοριστικά μέτρα για 3 μέρες, όπως ανακοίνωσαν τοπικές αρχές, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση της ειδικής μετάλλαξης. Αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει και η πόλη του Ντάρουιν αλλά και του Πέρθ. I don't know what to do. How can I? Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως επιβεβαίωσαν αμερικανικά κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μπορεί να εμφανιστούν σε νέους μετά από εμβολιασμούς με τα εμβόλια Pfizer και Moderna. Καθώς από τα τέλη Απρίλη, μετά από εμβολιασμούς με τα λεγόμενα εμβόλια mRNA, έχουν καταγραφεί τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και σε νέους και αθλητικούς ανθρώπους, ενώ οι πρώτες που το ανέφεραν ήταν οι Ισραηλινές υγειονομικές αρχές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά στη ζωντανά αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ήταν η Julian's Treatment. Ακούσαμε ολόκληρο το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το A Time Before This του 1969. Και ακούμε ήδη το δεύτερο άλμπουμ, το Waiters of the Dance του 1971. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Child of the Night. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Γιάτρας. Καλό βράδυ σε όλους.
Thank you.